Så er det tid til at træde ind i venteværelset og gøre klar til dagens radiokonsultation. Spørg lægen af programmet, hvor vi stiller skarp på, hvad der rører sig i Danmark af store og små sundhedsmæssige emner. Mit navn er Michael Christensen. Jeg er praktiserende læge i Roskilde i hverdagen. Men her lørdag middag retter jeg stetoskopet mod hele herre og fru Danmark her i radioen. Jeg skal den næste lille time guide dig igennem en lille vandring i en af medicinens store opfindelser, nemlig vacciner, og så skal vi snakke influenza. I dag er det den 1. oktober, og udover at du naturligvis skal have lyden af spørg lægen i dine ører, så skal du måske også have planlagt din årlige influenza-vaccination. Fra i dag er det nemlig muligt at få influenza-vaccinationen igen, og faktisk også covid-vaccinationen, og så endda også pneumokok-vaccinationen. Det er jo et lille kinderæg af vacciner, men kun hvis du opfylder bestemte kriterier. Mere om det senere i programmet. I Spørg Lægen vil vi rigtig gerne have input og spørgsmål fra dig, så skriv gerne til os, hvis du har nogle spørgsmål inden for sundhed eller sygdom, eller hvis du har nogle særlige udfordringer. Du kan skrive på sl@radio4.dk eller lige så godt indtale dit spørgsmål på telefonsvaren på telefonnummer 72 20 04 00. Så vil min lægekollega og medvært Heidi Hedegaard og jeg prøve at få svaret på det inden for de kommende programmer. Og med de ord, så er det dit navn, der bliver kaldt i venteværelset. Træd nærmere og kom indenfor i konsultationen. Når man har en lægeklinik, er det på mange måder som en lille butik. Vi har selvfølgelig vores faste kunder, de personer, som har kroniske sygdomme. Det gælder også det, vi kalder de forebyggende undersøgelser, som for eksempel drejer sig om gravide og børneundersøgelser. Men derudover så er der året rundt nogle sæsonbestemte emner, som vender tilbage hvert år. Skiulykker hver vinter, høfebersymptomer hver forår og hver sommer er det flåter og borreliafrygt. Og hen mod sensommeren er der for eksempel mange kontakter om vipsestik. Og når så efteråret rammer, som nu, så kommer influenzaen, forkølelserne, snottet, ondt i halsen osv. Hos os i vores klinik i Roskilde deltager vi, ligesom rigtig mange andre praktiserende læger, i vaccinationen af danskerne herunder, og også influenza-vaccinationen. Og der ligger faktisk en del arbejde i koordineringen og planlægningen af vaccinationerne. Der skal skabes plads i vores daglige skema til at få vaccineret alle de ældre og syge borgere, som gerne vil have vaccinen og den øgede beskyttelse, som stikket giver. Vi gør det gerne, og for mig giver det mening, at vaccinationen foregår hos patientens egen læge, der hvor kendskabet til patienten er størst, og samtidig er det faktisk også en god lejlighed til, at patienterne og lægen eller sygeplejersken lige får stukket hovederne sammen. Måske er der noget, der skal drøftes eller lige følges op på alligevel. De sidste år har jeg også haft fornøjelsen af at stikke ude på et lokalt ældrecenter, og det er super hyggeligt at kunne tilbyde den service og være med til at forebygge influenza-påvirkningen af danskerne. Vi er jo efterhånden også vant til vaccinationer, nu hvor covid har holdt sit indtog, og i denne omgang skal vi nu også tilbyde covid-vaccinationerne sammen med influenza-vaccinationen. Og det gør ikke logistikken mindre hos os, særligt fordi vi i år har fået trukket nogle restriktioner ned over os, som gør, at vi ikke kan bestille det antal vacciner, som vi plejer at få, og som gør, at vi allerede i den første uge risikerer at stå og mangle vacciner til vores patienter. Det gør, at vores åbne hus i klinikken, hvor man bare kan droppe ind og få vaccinen, bliver mere usikkert. Simpelthen fordi det vil være kikset, hvis vi ikke har fået nok vacciner, og det undergraver jo tilliden til lægen. Det er også uhensigtsmæssigt, fordi den meget usikkerhed, der har været omkring bestilling af vacciner og hvordan det skal foregå, nu nærmest er sidste minuts arbejde, i hvert fald i min region, hvor regionen har meldt rigtig sent ud, og jeg kan høre, der er mange praktiserende læger rundt om i landet, som er lidt trætte af, at det skal være så besværligt, når vi nu er så gode til at få stukket og rådgivet patienterne, som vi faktisk er. I min verden er vacciner en af de største opdagelser i forbedring af folkesundheden, og det gælder både i forhold til influenzaen, men særligt også i forhold til for eksempel børnevaccinationsprogrammet. Der er ingen tvivl om, at vacciner også kan være et betændt emne at diskutere. Det så vi senest med covid-vaccinen. Ikke desto mindre har det gennem historien vist sig at være til gavn på rigtig mange måder, og derfor sætter vi i dag fokus på vacciner og hvad det har betydet for danskernes sundhed. I forbindelse med covid og udviklingen og udrulningen af vacciner mod covid, har der været store diskussioner omkring selve vaccinen, og flere har givet udtryk for skepsis. Det er nok også der, hvor jeg har oplevet størst modstand mod vaccine. Jeg oplevede det også, da vaccinen mod livmoderhalskræft, HPV-vaccinen, kom frem. der var der også meget fokus på bivirkninger og en stor modstand mod vaccinen. En vaccine, som i øvrigt er ganske velintegreret nu i det danske sundhedsvæsen. Og selvom det er fornuftigt at overveje ny behandling, er vacciner i mine øjne en fantastisk forbedring i folkesundheden. Og historien om vacciner, både udvikling af dem og betydning af dem, er spændende. Og derfor har jeg bedt dr. Peter Skindhøj om at komme i studiet og hjælpe os med at spole tiden tilbage og se på, hvad vacciner og børnevaccinationsprogrammet har betydet i Danmark. Og vi kan også gå endnu længere tilbage og kigge på, hvordan det hele startede. Så velkommen, Peter Skindhøj. Du er klinisk professor og overlæge i infektionssygdomme.
Jo, tak, fordi jeg måtte komme. Jeg er jo nu med skam at melde det, der hedder emeritus forhenværende. Jeg er pensioneret for et par år tilbage, så til gengæld har jeg så altså været i faget i mange, mange år.
Ja, du må være betragtet som en ekspert på området.
Historisk i hvert fald, ja, tak.
Peter, lad os prøve en gang at starte helt fra starten. Hvad er en vaccine egentlig?
Jamen, det er jo en beskyttelse, man tilegner sig imod en infektion, en mikrobe. Og det har været kendt i årtusinder i virkeligheden, at der var nogle sygdomme, man kun kunne få én gang, og så var man ligesom beskyttet resten af livet. Og det vidste man for de såkaldte børnesygdomme, mæslinger og forsyge, at det var engangsting, og der var en beskyttelse bagefter. Det vidste man også om den meget udbredte sygdom kopper, at havde man overlevet en koppesygdom, ja, så fik man det ikke igen. Og det medførte, at man i Kina og senere hen i Mellemøsten fandt på det, at kunne man påføre folk en meget mild infektion, så var de på den måde sikrede. Og det gjorde man så ved, at man tog lidt pus fra patienternes små bumser og byller.
Altså de her kopper, som man fik i forbindelse med sygdommen?
Det var de såkaldte kopper. Ja. Og det kunne man så enten ridse ind i huden eller putte op i næsen. Det var sådan lidt en barsk omgang, fordi man vidste jo ikke, om de så fik rigtig alvorlige kopper og døde af det, eller bare en lille mild en. Men man fik udbredt den her teknik, fordi den overordnet virkede ganske godt, og har som sagt altså formentlig været brugt i 1000 år. Det kom så langsomt til Europa, og i begyndelsen var der stor skepsis, fordi der var faktisk nogen, som blev syge og døde af det, men det var sådan et ordentligt unaturligt koncept. Man gik mere ind for overladning og afføringsmidler og sådan noget på det tidspunkt. Men ikke desto mindre så blev det så småt etableret rundt omkring i Europa og USA, men kun nødtvunget. Og så sker der så det, at der er en engelsk læge, Edward Jenner, som bemærker, at på landet findes der noget, der hedder kokopper, som køerne led under en yversygdom, og malkepiger, der malkede og fik små byller på hænderne, de fik ikke sidenhen rigtige kopper.
Nej, altså de blev smittet af køerne, så at sige, når de malkede dem, hvis de havde de der kopper, og så fik de selv den infektion ind.
Det var sådan et kendt fænomen af malkepiger på landet. De var altid smukke og rene i huden. De havde ikke de her frygtelige ar, som de overlevende fik efter kopper. Nå, men Jenner gjorde så det, at han tog de her små pusler og bumser og inokulerede dem der under huden.
Ja, hvad betyder inokulerede? Lad os lige, det er med at prikke hul på huden og ligesom få det ind, sådan, så det bliver optaget ind i.
Ja, igen ridse i huden. Mm. Og det virkede. Først tog han sågar, ikke allerførst, men han sit eget barn, prøvede han metoden af på sammen med flere andre, og så derfra, hvad var det, 1796, han offentliggjorde resultaterne, og så blev det så sidenhen meget hurtigt udbredt, fordi koppesygdom var udbredt og kom i gentagende epidemier, og dødeligheden af den var høj. Så allerede få år efter, jeg tror i 1804, blev det introduceret i Danmark.
Mm. Og var det sådan en mirakelkur? nærmest?
Ja, det var det jo på den måde, at der døde måske en fjerdedel eller en femtedel af dem, der fik den naturlige sygdom, og sådan en epidemi, når den kørte gennem landet, så var den jo forfærdelig på alle måder. Mm. Så det, at man dels overlevede, og dels slap for de her følger, man kunne få, man kunne blive blind, og man kunne få frygtelige ar i ansigtet. Så det var virkelig en revolution, at man pludselig kunne beskytte mod det. Så allerede i 1810 bestemte kongen i Danmark, at nu skulle alle børn sandelig koppevaccineres, og det har så kørt i virkeligheden lige siden.
Så faktisk historien med vacciner, man kan sige, det er jo så 210 år gammel, eller cirka efterhånden, at vi fik vores første lovpligtige vaccine,
ja.
Ikke?
Ja, dengang var der ikke så meget diskussion om, man skulle eller ej, men det skulle man. Det kneb lidt med tilslutningen, og jeg ved, at senere, jeg tror, 1870, der indførte man ligefrem, at man fik bøde, hvis ens børn ikke kom til vaccination. Okay. Så det var vigtigt for samfundet, og det var også virkelig en helt enestående revolution i medicinsk behandling, at man kunne det. For man vidste jo ingenting. Altså, man kendte jo ikke koppevirus, som er så ganske lille, det kunne man ikke se, og man kan det intet til immunitet eller immunforsvar. Så det var sådan lidt tilfældighedernes mirakuløse spil, der gjorde det.
Mm.
Fordi så senere hen der, når vi når op i midten af 1800-tallet, så er det jo, man begynder at kunne se de små mikrober i mikroskoper.
Ja. Altså bakterier, typisk, ikke?
Især bakterierne, og vi har så de berømte forskere, Robert Koch i Berlin og Louis Pasteur i Paris, som identificerer nogle af de her mikrober og kan formere dem, dyrke dem på kartoffelskiver og på alle mulige mærkelige medier og karakterisere dem, og så begynder man jo også at kunne undersøge deres egenskaber. Og især Pasteur i Paris var meget opfindsom, og selvom han ikke var læge, men kemiker, så gjorde han sig berømt for evigtid, fordi han fandt ud af, at hvis man tog nogle af de her bakteriekulturer og inaktiverede dem, varmede dem eller kogte dem, og så gav dem tilbage til dyrene, så kunne man beskytte mod sådan noget som miltbrand eller hønsekolera. Mm. Og det var det næste nye fremskridt, at man ligesom med mikroberne i hånden kunne aktivt begynde at fremstille vacciner.
Ja, fordi når man kunne se, hvordan de fungerede, så kunne man også vide, okay, hvad kan vi gøre for at bruge det her aktivt til at skabe det her immunitet?
Det er jo det handler om. Det er jo, at man får kroppen har jo et meget avanceret, finfølende immunapparat eller immunsystem med en hel række specialiserede celler, som kan reagere, hvis de ser, at der er kommet noget fremmed ind i kroppen. Men jo som ydermere også kan lave det, der hedder hukommelsesceller, så ikke alene kan de bekæmpe en infektion, der er kommet ind, men de kan også huske den.
Mm.
Og hvis man så senere hen møder den samme type infektion, så kan disse hukommelsesceller lynhurtigt formere sig og sørge for, at den nye infektion ikke bliver til noget. Det er hele princippet i vaccination og immunitet.
Lige præcis.
Men altså, så går udviklingen jo rask der, når man først er begyndt at kunne håndtere disse mikrober, og ganske vist kendte man ikke til virus endnu, fordi de er stadigvæk alt for små til, at man kan se dem, så vi skal op i vores århundrede, før vi begynder at kunne få vacciner mod vores virussygdomme. Men hjemme hos Robert Koch i Berlin, der var nogle fornuftige medarbejdere, der også studerede de her bakterier og opdagede, at nogle af sygdommene var i virkeligheden ikke bakteriens indtrængning, men det var det, at bakterier indeholdt nogle giftstoffer.
Mm.
Og giftstofferne kunne man så isolere og ud fra dem inaktivere og så give dem ind som en vaccine. Og på den måde opfandt man så først difteri, vaccinen og senere stivkrampevaccinen, som jo var nogle af de første, der blev indført her i landet allerede under 2. verdenskrig og lige efter.
Og som nu også er en del af børnevaccinationsprogrammet, de og det her med, at vi, når vi bliver stukket eller skåret, så skal vi have den igen, ikke?
De er med i det nuværende program, og har altså i meget høj grad afskaffet de ubehagelige sygdomme. Difteri var jo en sygdom, mange små børn fik, og kunne medføre det, der hedder tussis, at man fik store belægninger i halsen og kunne blive kvalt og få følge til stande af. Og stivkrampe var også meget udbredt og en meget ubehagelig sygdom, som man nu også altså helt har overvundet i kraft af vaccinationen.
Og det var det der med, at de så efterhånden, så man fandt, der var sådan en lille guldalder, så at sige nærmest, hvor man bare fandt sindssygt mange bakterier, virus og den måde, de fungerede på, og så kunne man netop skabe vaccinen ud fra det, ikke?
Det er jo nemlig, men det er jo ikke altid lige nemt, fordi der er jo også mange mikrober, der findes i undertyper. Dels mange forskellige undertyper, som kan være et problem at, ligesom at beskytte sig mod alle sammen, og dels er der jo så nogen, der har evnen til at mutere, altså forandre sig, og det kan vi komme tilbage til, at det er også et rigtig besværligt problem.
Det ser vi i øjeblikket nu, både med selvfølgelig med influenza og covid for den sags skyld. Men Peter, kan vi spørge, hvordan tog man imod det ude i befolkningen? Altså, nu snakkede vi jo også om vaccineskab. Hvordan tog man imod, da man startede på det her så?
Jamen, jeg tror stort set gik det meget godt, altså bortset fra, at der var nogen, der ikke var så vilde med koppevaccinationen, fordi man kunne få en ret voldsom reaktion af den, og der var skepsis til den. Og så var der et problem, fordi da man så havde fundet tuberkulosebakterien hos herr Koch i Berlin, og lavede det, der hed tuberkulin, altså sådan en dræbt udgave af tuberkulosebakterierne, så prøvede man dels at bruge det til behandling, men jo altså også til en vaccine mod tuberkulose, som faktisk var hovedsygdommen på det her tidspunkt. Og der var problemer med at lave den dengang, hvor hele hygiejnekravene omkring fremstilling af medicin var jo ikke nær så høje, og der skete så blandt andet det ulykkelige, at man blandede lidt levende tuberkulosebakterier sammen med vaccinen, og i Tyskland kom der så en stor epidemi på grund af vaccinen. Og det medførte jo så, at der var en række år, hvor absolut ingen...
der skulle man ikke rigtig have vaccinen på det tidspunkt.
Jeg tror, det var engang i 30'erne, men det gjorde, der gik så 10 år, og først efter krigen, tror jeg, i 45, indførte vi så tuberkulosevaccinen i Danmark, fordi der havde man så opdaget, hvad problemet var, og renset det. Men det er klart, sådan en historie, den sidder dybt hos mange, og gør, at man virkelig stiller store krav til dokumentationen af, at det her nu er sikkert. Og hovedproblemet ved vacciner er jo, det er i virkeligheden, at det er raske, normale mennesker, der skal have den.
Ja.
For en ting er, at medicin til syge mennesker må have nogle bivirkninger. Det kan alle acceptere. Men at tage helt raske, sunde børn og putte noget ind i dem, som man ikke er 100% sikker på, er sikkert og har en god virkning, det vil altid for alle vacciner være et problem. Og det samme gentog så desværre også lidt med poliovaccinen, da den blev opfundet der i midten af 50'erne, at i USA var der en fabrik, der kludrede igen lidt med renligheden, og desværre også igen kom til at blande lidt levende virus sammen med vaccinen. Så da vaccinationerne begyndte i USA, så opdagede man, at der faktisk var børn, der blev syge af det, og så måtte de indstillet det hele, og faktisk var det en dansk ekspert, Herdis von Magnus, som blev kaldt over, fordi på Statens Serum Institut i København, der var man begyndt at lave det, og det fungerede, men hun måtte overrytte op i de amerikanske virksomheder, før de så igen med et par års forsinkelse kunne overbevise befolkningen om, at her var en vaccine, der ikke gav lammelser, men tværtimod beskyttede mod lammelser.
Så danskerne spillede også en rolle i vaccinen og i vaccineudviklingen.
Statens Serum Institut var jo virkelig et af de fremste steder til fremstilling af vacciner. Og vi kan måske lige huske, at det hedder jo et Serum Institut, fordi det oprindelige netop med hensyn til difteri- og stivkrampevaccinerne, de blev fremstillet på den måde, at man sprøjtede bakterierne ind i dyr, især heste, og så ud af hestens blod noget tid efter, kunne man så opsamle de antistoffer, der var dannet, og det var så en af dem, man brugte.
Ja, hvad gjorde man så med det blod der?
Ja, det rensede man op og fik så de her antistoffer ud, de æggehvide stoffer, det handler om, og så kunne man jo så bruge som behandling mod sygdommen. Så man, i mange, mange år, der var fuld af heste og køer derude på Amagerfællet, som skulle bruges i fremstilling af de her præparater og vacciner. Men sidenhen har Sermatutet så haft et meget flot ry, og igen specielt i tuberkulosevaccinen, som kom, den der såkaldte BCG-vaccine, den blev produceret i Danmark til rigtig mange lande i verden.
Ja. Og så nu snakker vi om 50'erne, er vi nået til. Der indfører man jo også børnevaccinationsprogrammet i Danmark.
Ja, altså vi havde krampevaccinen, vi havde tuberkulosevaccinen, og vi havde difteri og stivkrampe. Og så kom, som sagt, det mere og mere som en pakke til børn, og så med poliovaccinen oveni, og så den der MFR mod mæslinger, røde hunde og forsyge. Mod røde hundene havde man jo i forvejen, igen fordi man vidste, at det var en engangsting, som bare skulle overstås. Men røde hunde havde det særligt kedelige problem, at det er en umådelig fredelig sygdom, kun med lidt feber og udslæt. Men hvis man først fik den, når man var voksen, og specielt hvis man var gravid, så var det en katastrofe, fordi virus angreb også fosteret og kunne give frygtelige bivirkninger. Så alle vidste allerede inden vaccinen kom, at det var vigtigt, at ens pigebørn, de skulle have haft røde hunde, inden de blev voksne, så de var beskyttet, og man havde der rundt omkring det, der hedder rubella parties. Hvis der var en i skolen eller børnehaven, som havde røde hunde, så blev alle de andre piger inviteret hjem for at være sikker på, at man fik dem smittet.
Det svarer lidt til nutidens de der smittecirkler, man har, ikke? Ja, der er nogen, der stadigvæk kører det her med, at de prøver på at skabe en naturlig immunitet.
Men det var sådan lidt en forløber for vaccinationen. Og nu er vi jo altså oppe i moderne tid, og en vacciner, som er meget sikre og meget effektive. Men det hindrer jo ikke, at der alligevel kan komme diskussion om sikkerheden, og selvom det blev bevist om og om igen, at de her vacciner var sikre, så var problemet med MFR-vaccinen her, at nu er det så ikke bare kogte eller inaktiverede mikrober, nu snakker vi levende, men svækkede virus. Det vil sige, at de kan stadig give lidt sygdom.
Hvordan svækker man en virus?
Ja, så man ikke meget inde i proceduren, men nogle af dem, der dyrker man dem ligesom igennem mange led, kan så til sidst udvikle altså en stamme af dem, en undertype af dem, som har bevaret lidt egenskaber, men ikke det fulde potentiale til sygdommen. Og det vil sige, men fik man en MFR-vaccine, kunne man godt risikere, at man ugen efter alligevel fik en lidt feber, og måske endda lidt udslæt.
Ja, det ser vi jo stadigvæk, ikke? Altså 1-2 uger efter,
absolut,
der kommer nogen.
Men, og det er så til hele ideen, at man skal have vaccinationsideen er jo gerne at få en lille sygdom i stedet for en stor, ikke? Men der var mange, der diskuterede, om de her vacciner nu var sikre, og der var ulykkeligvis også læger, der mente at kunne se, at børnene kunne blive autister eller få underlige tarme sygdomme, hvis de fik den her vaccine, og der var nogle år, hvor der virkelig var modvind, og indtil det viste sig, at denne her engelske læge, der påstod det, han var en svindler, som planlagde at tjene penge på at lave en alternativ vaccine selv. Men det tog år, og for ligesom, at det trængte ud i offentligheden, at det var en sikker og god vaccine.
Men det er nok der faktisk, måske skepsisen starter sådan rigtigt også, ikke? Altså med, at man får sået noget tvivl.
Jo, og der er også de der oldgamle historier med den første poliovaccine og den første tuberkulosevaccine. Så selvfølgelig er det rigtigt, at man skal virkelig kunne dokumentere, at det er sikkert, og at det virker, og Fordi man kan altid hive et par historier frem fra fortiden, som understreger, at vi skal være på vagt. Men altså, sådan er systemerne jo i dag, at der er jo sikkerhed og krav til studier, og at tusindvis af forsøgspersoner skal have været igennem det, så vi virkelig kan stole på, at det er godt nok. Og det virker jo. De her sygdomme forsvandt jo.
Ja, fordi hvad har man kunne se med indførelsen af børnevaccinationerne?
Jamen, det var jo et mirakel for nogen, og en katastrofe for nogen. Jeg var lige blevet læge og holdt især af at behandle små børn med smitsomme sygdomme, og Blejdomshospitalet, hvor jeg kom fra, der blev indlagt hver dag masser af børn med mæslinger eller forsyre. De blev næsten altid raske efter 2 dage, så det var et meget taknemmeligt lægejob. Mm-hmm. Og så der i 87, stort set fra måned til måned, så holdt de der børn op med at komme, og afdelingen blev fuldstændig affolket, og ingen vidste rigtigt, hvad vi så skulle lave, fordi den var så effektiv, at de her epidemier, som jo ramte måske 20.000 børn om året, de var bare væk inden for et år. Mm. Og lidt det samme så vi jo bagefter med den der hemophilus meningitis-vaccinen, hvor meningitis jo er noget rigtig modbydelig sygdom, som også små børn kunne få på grund af denne her specielle bakterie. Og fra at være ligesom en konstant tilstedeværende sygdom, så forsvandt den stort set fra det ene år til det andet.
Nu sagde du med mæsling og forsyre rødhunden, at det oftest gik over efter 2 dage. Var der så grund til at ud og lave et vaccinationsprogram, hvis det var
Nej, altså det...
Fordi det, der var vel andre risici, eller det kunne vel også have nogle svære forløb,
ikke? Ja. Jo, men det kan du da også. Jeg overdriver lidt, men det vil jeg... især mæslinger er en lidt ubehagelig sygdom, fordi man får høj feber, og det kan vare en uge, og det vil sige, der kan også nemt komme komplikationer oveni med lungebetændelse og problemer, så det er ikke nogen rar sygdom for normale raske børn at få. Er man svækket på nogen måde, så kan der også komme senfølger til det. Mm. Og med de røde hunde var det især det der med de gravide kvinder, og så forsygen, som også hos de fleste var en ret mild sygdom, havde jo så den der kedelige egenskab, at det kunne også anbringe testiklerne og give en meget ubehagelig betændelse.
Og kigehosten var der jo også. Det var sådan en, de små børn kunne dø af.
Som jo er modbydelig på den måde, at den varer i mange uger og kan angribe helt små børn, så de ikke kan sutte og ikke kan drikke og spise. Og dem havde vi også liggende på vores afdeling, og de lå typisk i 3 og 4 uger. Mm. Det var virkelig en belastning for både forældrene og børnene selv.
Hvad med børnedødeligheden? Altså, hvad har man set på de der vacciner? Er den faldet rigtig godt på det? Eller?
Ja, generelt, fordi vi ved jo stadigvæk, at i ulandene, der dør jo 5-10% af børn, inden de er blevet 5 år. Men det fænomen findes jo slet ikke mere. Det er jo en kombination. Man kan sige, at vaccinerne har gjort utrolig forskel. Men det har den almindelige hygiejne og samfundsudvikling også, og renlighed i enhver forstand. Så det har jo været et samspil mellem, at vi har fået bedre levevilkår, bedre hygiejne og bedre mad, og så vaccinerne, som har fjernet de her ligesom mest problematiske infektioner, man havde.
Og hvordan er det så? Fordi så senere, så kom jo, der også den her HPV-vaccine, den her vaccination mod celleforandringer og livmoderhalskræft, ikke?
Jo, nu er vi oppe i vores tid, og influenza-vaccinen, som vi skal tale mere om senere, men HPV, for det er jo så en vaccine, der primært virker mod kræftsygdom, og det er jo et helt spændende ny vinkel på vacciner. Det er jo i virkeligheden også en vaccine mod en virusinfektion, papillomavirus, som man har erkendt, hvis den får lov at sidde og gro i underlivet hos kvinder i tilpas mange år, så kan den fremkalde en kræfttilstand. Og det vil sige, kan man hindre, at denne her... De undertyper af virus, som kan det her, kan man hindre infektion med dem ved en vaccine, så kan man altså på sigt undgå kræftudviklingen. Så der er dilemmaet jo, at man skal helst vaccineres, beskyttes, inden man smittes, og smitte her er næsten altid ved seksuel kontakt. Mm. Så igen, det handler om at fange børnene ind, inden de er seksuelt aktive.
Og det er derfor, vi giver dem ved 12-årsalderen, ikke? Sådan, så de har fået den
inden de skal ud i livet.
Men der var ærligt talt lidt bøvl med den der HPV-vaccine og alle de der, apropos senfølger, som Heidi, hun, Heidi Hedegaard, min kollega, hun vil snakke om i et af de næste programmer her. Der var nogle problemer med den vaccine. Altså, der var noget polemik.
Jo, det har der... Igen, fordi det er en ny vaccine, og så kommer sikkerheden op igen. Og så også hele princippet, at dens effekt, dens beskyttelse, dens værdi, kan du først måle 10-20 år senere. Så der var det problem med, man kan godt vise, at den var sikker, synes lægevidenskaben i hvert fald, de kunne. Mm. Men du skal også overbevise befolkningen om, at det er umagen værd. Mm. Og det vil sige, Det er så et problem med, at vi ser nu, at kræftforekomsten falder bragt. Mm. Men det er jo altså først 15 år efter, at vi er begyndt at bruge vaccinen.
Jeg husker jo det der med, at der kom netop senfølgeklinikker for HPV-piger, der er blevet vaccineret, og det eksploderer jo lige bagefter også i medierne, men det er væk igen.
Ja, det er væk igen, og det har jo også vist sig efterfølgende, at det var altså i virkeligheden hysteri. Problemet er jo lidt igen, hvad er det for aldersgrupper, vi vaccinerer, og med skam at melde, så teenagepiger på 12 år, de kan reagere ret voldsomt på mange ting, og der kom altså netop også, som du siger, en tilfælde af, hvor man bestemt synes, at alverdens psykiske og fysiske fortrædeligheder, at det måtte skyldes vaccinen.
Altså, jeg har to teenagepiger derhjemme. Jeg ved udmærket, hvordan situationen kan være.
Men det tog da længe, før det ligesom blev afklaret, at der var ingen som helst af de her bivirkninger. Og senere er vi jo også begyndt at vaccinere drenge for at beskytte dem mod endetarmskræft, og der så man ikke nær den samme ligesom, reaktion. Så det er vel noget, man skal tage højde for, hver gang man ligesom indfører en vaccine. For man kan sige, vi har jo også opfundet mange andre vacciner, som vi ligesom er tilbageholdende med at sige, at der skal være virkelig et sundhedsmæssigt behov, fordi det er op ad bakke, når man starter sådan en vaccinekampagne. Og det var det, som sagt, også med mæslingerne og... Man kan sige, der var besværet det der, at det skal man helst have, når man er et år eller halvandet. Og sådan noget som autisme, hvornår det er, eller diagnostiserer man det? Ja, det gør man netop, når børnene er halvandet, to år, så er det meget nemt at sige, jamen de er jo lige blevet vaccineret, det må være skylden.
Ja.
Og det var det samme som med HPV-vaccinen, ikke? Så det faldt så efterhånden, gudskelov, til jorden igen, og den er sikker, og den er god, og nu kan vi ligesom høste glæden ved at se, at kræfttilfældene forsvinder.
Mm. Kan du så ikke knytte på ord? Fordi nu er vi, hvor vi er ved skepsisen og indførelsen af vacciner, for det, som du siger, det er jo hele tiden en balancegang mellem, hvad vinder vi ved at vaccinere, kontra hvad risikerer vi at medføre? Altså, hvad kan være den enkeltes, hvad skal man sige, komplikationer eller bivirkninger? Og så er der selvfølgelig det her på samfundsplan, at vi sørger for, at der er så mange, der er dækket som muligt, så det ikke går ud over de svage og de svækkede. Men hvis du nu kigger på covid, så har der også været rigtig meget diskussion omkring den.
Ja.
Hvad tænker du om den vaccine?
Jamen, den tænker jeg godt om. Jeg må da indrømme, at selvom jeg holder meget af infektioner, så holder jeg endnu mere af, at de ikke er der. Og covid-vaccinen er på mange måder spændende, genial, dels fordi det lykkedes at lave den på en rigtig smart måde, og dels fordi det kunne gøres så hurtigt, at man kunne ligesom nå at indføre vaccinen allerede, mens pandemien ligesom kørte ud over jordkloden. Men der er problemet så det der, at igen, her har vi en lidt sart, variabel virus, som hele tiden er i stand til at ændre lidt på sine egenskaber og overflader, og derfor kommer der hele disse subtyper med smarte bogstaver og nummerkombinationer. Mm. Og det vil sige, at ligesom med influenzavaccinen der, og influenzavirus, der kan det samme, har man det problem, at man får nok aldrig skabt en vaccine, som kan tage højde for den udvikling, der er i virus, og den udvikling, der kan være i beskyttelsen. Så vi har det problem, at det er en rigtig god vaccine, men vi kan aldrig love nogen 100% beskyttelse, fordi der er vaccine eller virusvarianter, som dukker op, og som vaccinen ikke er så effektiv imod. Og det andet problem er jo, som vi slet ikke har talt om, at alle vacciner kræver jo, at netop at vi stimulerer vores immunsystem til at kunne huske, hvad det handler om, og reagere, når man så møder infektionen. Og dem, vi helst vil beskytte, ud over børnene, som vi har talt om indtil nu, det er jo så både med influenza og lungebetændelse og covid, det er de ældre, vi vil beskytte. Og de ældre har et svagere immunsystem, end unge har. Det må vi erkende fra, man er 30, begynder det at gå ned og bakke, også med immunsystemet.
Også med det.
og det vil sige, at man kan ikke opnå ligesom den der 100% beskyttelse mod en sygdom, som man kunne med mæslinger og kunne med difteri og stivkrampe. Så vi skal sælge et budskab nu om, at det er ikke nogen super god vaccine, for den kan ikke dække alle de undertyper, som der er eller kommer. Og den er ikke super effektiv hos dem, vi helst vil beskytte, de ældre. Men lige nu her er det altså det bedste, vi har. Det er ikke godt nok, det kan blive bedre, men det er det, vi har, og stadigvæk, det er bedre end sygdommen.
Og hvad med det der argument med, jamen, hvordan kan de udvikle en sikker vaccine, der er udviklet på så kort tid, som man jo gjorde med covid-vaccinen?
Ja. Jamen, der er jo så det, at de jo så også nu hele tiden producerer nye vaccinevarianter, fordi kan jo flere af de her virusundertyper, man kan få med ind i sin vaccine, jo bredere er dækningen og bedre er beskyttelsen. Og i år kommer der også en ny variant af vaccinen, fordi vi har haft de her forskellige undertyper løbende allerede nu i det sidste års tid. Og der kommer der sikkert også flere. Så igen, vi må ud med et kompliceret budskab om, at det er ikke sikkert, det beskytter den enkelte mod en infektion, men det vil beskytte flertallet mod alvorlig infektion. Og det er den der problematik, der så er. Og så vil nogen sige, jamen det, så gider jeg da ikke, fordi kan der ikke være nogen bivirkninger til covid-vacciner? Og der er mit svar, nej, det er der stort set ikke. Den er sikker, den er god, den er kun delvis god, men den er i hvert fald sikker, og man skal tage den, selvom man måske alligevel kan få infektionen bagefter.
Og som du selv siger, det gælder selvfølgelig både noget i forhold til ens egen individuelle forløb, at man får måske et sværere forløb med en vaccination, så det ikke bliver så voldsomt. Men samtidig så er det, skal man sige, overordnet set, jo flere der er vaccineret, jo bedre i forhold til den her flokimmunitet, altså jo bedre vi dækket generelt, så vi får beskyttet dem, vi holder af, de ældre og så videre.
Netop fordi, igen, de vaccineeffekten hos de ældre er ikke rigtig god, men jo mindre de så bliver udsat for smitte fra omgivelserne, og derfor skal jo sundhedspersonale i høj grad altså vaccineres igennem, så de ikke kommer og smitter på plejehjem og hospitaler.
Og på den måde, så tror jeg, vi fik gennemgået lidt over 200 år med udviklingen af vacciner, og hvilke gavnlige effekter det har haft på børn og på verdenssundheden, sammen med professor og overlæge i infektionsmedicin, nu emeritus Peter Skindhøj, og vi nåede fra kokopper frem til nutiden af både influenza og covid. Og det er faktisk det næste, vi skal snakke om, for nu er det blevet sæson for den årlige influenza-vaccination, nu også med covid-vaccination, så nu zoomer vi ind på influenzaen. Hvert efterår rammes tusindvis af danskere af høj feber, muskelsmerter og hovedpine. Måske er der hoste og snot, og nogen vil sige, at mænd naturligvis rammes hårdere, men heldigvis så er der kun tale om en virussygdom, nemlig influenza. Det kunne selvfølgelig også godt lyde som covid, men inden den kom til, så var det influenza, der var hovedhistorien. Selvom det er en godartet virussygdom, så har den alligevel en kæmpe indflydelse på samfundet, både på grund af sygemeldingerne, men også fordi der faktisk hvert år dør flere mennesker af influenza. I 2017-2018, altså inden covid holdt sit indtog, var influenza-relateret dødelighed faktisk på ca. 1600, tror jeg, omkring det år. Og med det i baghovedet er det måske ikke så mærkeligt, at Sundhedsstyrelsen igennem mange år har valgt at vaccinere mod influenza. Så selvom covid har fyldt en del de sidste år, og også gør det i år, så vil jeg i dag fokusere på influenzaen og sørge for, at den får den opmærksomhed, som den også fortjener. Og sammen med Lasse Vestergaard, læge hos Statens Serum Institut og en del af deres influenza-team, så skal vi dykke ned i influenzaens univers og kigge på influenza-vaccinationen. Og Peter, du er stadigvæk med hos os her, så du byder selvfølgelig bare ind, hvis Lasse og jeg, vi sidder og vrøvler, eller hvis du har et eller andet, du kommenterer på.
Jo, tak.
Lasse, vil du ikke fortælle lidt om selve influenzaen og hvad det egentlig er for noget?
Jo, det er en virussygdom, som du nævnte. Det er en virus, der tilhører en gruppe af virus, der hedder RNA-virus. Og den smitter hos mennesker, men den smitter også hos dyr. Og der findes en masse undertyper, og det er undertyperne, der afgør, om den smitter mellem mennesker, eller hvad for dyrearter, og hvor alvorligt syg man bliver.
Mit indtryk er jo, altså, at de fleste siger, at det er jo bare influenza. Altså, heldigvis er det jo netop også oftest et fredeligt forløb. Men er der ingen, altså, skal vi være nervøse for den egentlig?
Jamen, det afhænger af, hvilken type man bliver smittet af. Hvis man får influenza A, som er den, der kan give alvorlig influenza, og hvis det er en såkaldt en alvorlig type, så kan man blive ret syg af influenza. Især hvis man i forvejen er lidt svækket og har kroniske sygdomme, hvis man er ældre, så kan man faktisk blive alvorligt syg og blive indlagt, og måske, at der sker, som du nævnte, en vis dødelighed af influenza oven i andre sygdomme, man så har.
Ja, man kan få lungebetændelse.
Man kan få lungebetændelse, ja. Men hvis man er almindelig en yngre rask person, så vil man ikke blive alvorligt syg normalt, men man kan blive syg nok og ligge hjemme i sengen flere dage og have det rigtig skidt.
Og man kan sige, at det klassiske er jo netop nu her, nu sad jeg lige og snakkede med Oliver også, vores producer her inde i programmet, omkring, at det er nu, at alle begynder at hoste og snotte og hakke og sådan noget. Altså, hvorfor kommer den lige præcis her hver efterår?
Det er helt rigtigt, og det gælder ikke kun influenza, det gælder en hel række af luftvejsinfektioner. Vi har også det her RS-virus, som særligt smitter børn, og det hænger simpelthen sammen med, at når det bliver koldere, så er vi tættere sammen. Og smitter nemt hinanden ved at droppe infektioner. Vi har meget mere kontakt. Så om sommeren, ligesom vi også har set med covid, er vi længere væk fra hinanden, og smitten stopper simpelthen, eller bliver langsommere. Men om vinteren, så er der rigtig god grobund for, at virus kan sprede sig hurtigt.
Og det er jo måske faktisk, uden det lyder forkert, tænker jeg også noget, vi faktisk har lært i forbindelse med covid, hvor der har været virkelig meget fokus på hygiejnen, det der med at hoste i albuebøjningen, sprit af, undgå at røre ved noget, hvis du ikke skal røre ved det, osv.
Jo, det er helt rigtigt. Det har vi jo sådan set også sagt før, at man skulle, men det har fået en helt ny betydning, efter vi har set, hvor effektivt det var over for covid. Og de restriktioner, vi har haft over for covid, har jo simpelthen gjort, at vi ikke har set influenza af betydning under de nedlukninger, vi havde der i 2020 og 2021.
Så netop i forbindelse med, at vi har haft coronaen, så er influenzaen faldet voldsomt ned?
Den sæson, vi havde 2021, der var stort set ingen tilfælde. Og i sidste år, det vil sige 2021-2022 sæsonen, der havde vi ikke influenza indtil 1. februar. Og der lukkede man så op med afskaffet restriktioner, og så gik der faktisk kun cirka et par uger, så begyndte smitten at sprede sig blandt især børn i første omgang, og så senere til resten af befolkningen.
Nu snakker vi lidt om, hvad det var for nogle typer af influenza-vacciner eller influenza-sygdomme, man kan få de her typer A eller B. Er det sådan, så man kan få influenza flere gange på en sæson?
Hvis man er meget uheldig, så kan man faktisk først risikere at få influenza A, og så kan man senere få en influenza B, og det skete faktisk for min datter for et par år siden, så hun var syg i to omgange med en måneds mellemrum og var ret alvorligt syg.
Okay.
Det er ikke ret almindeligt, men det ses.
Ja. Og så er der jo det her med influenza-vaccinationen.
Ja.
Nu snakkede vi med Peter, som kom med information om, det er sådan fra 90'erne, vi har vaccineret mod influenzaen. Hvad er det betydet, at vi vaccinerer?
Jamen det betyder, at vi først og fremmest undgår en del af de alvorligste tilfælde, og nogle dødsfald simpelthen blandt ældre. Og det er derfor, vi særligt siger, eller anbefaler og tilbyder gratis vaccination til den ældre befolkning over 65. Der kan vi virkelig gøre en forskel, hvis mange lader sig vaccinere. Det samme med risikogrupper, folk, som jeg nævnte, der har underliggende kroniske sygdomme, måske hjertekar eller lever eller nyresygdom. Og vi anbefaler det også til gravide i andet tredje trimester, og der er andre grupper. Man kan simpelthen undgå sygelighed og alvorlige tilfælde af dødsfald, hvis mange lader sig vaccinere.
Og nu er børnene jo også røget med i gruppen, de her børn, 2-6-årige. Hvad er baggrunden for, at vi også vaccinerer børnene? Og det er jo så ikke et prik, det er jo sådan en næse.
Ja, det er en lille type. Det er en levende svækket vaccine, man kan give som en næsespray. Og det startede man med sidste sæson. Men man har faktisk gjort det i nogle år andre lande, for eksempel i Finland, og de har haft god effekt at kunne nedbringe smitten blandt børn, så man undgår at være til sygdomstilfælde blandt børn, men også videre smitte til de ældre. Og det her beregninger har vist, at man næsten kan reducere det med 30-40% den samlede smitte, hvis man vaccinerer børnene. Der er en vis usikkerhed omkring de tal, men det viser, det har en vis effekt.
Børn er smittebomber.
Ja, at deres hygiejne er potentielt relativt lav.
Ja, og vi tager dem tæt til os, ikke?
Jo. Så
jeg har lyst til at spørge, Lasse, det har jo alle årene været lidt af en kamp at få vaccinen ligesom bredt ud, og det, man bliver ved med, og desværre at kunne måle, er kun højst 2/3 af målgruppen, altså af de ældre, bliver vaccineret, får vaccinene. Hvorfor kan vi ikke gøre det bedre?
Jamen det har du fuldstændig ret i, at man har faktisk kun haft held med at få en dækning på omkring 50% i sidste næsten 10 år. Og WHO har anbefalet, at vi gerne vil op på 75% blandt de ældre.
Ja.
Det kom vi faktisk for 2 år siden. Vi indkøbte ekstra mange vacciner i Danmark, og vi gjorde endnu mere for at forklare, hvor vigtigt det var. Så vi nåede lige akkurat 75%. Og den seneste sæson nåede vi op over 80%, særligt blandt plejehjemsbeboere og de allerældste over 80. Så det har faktisk kunne rykke noget. Vi er faktisk kommet op i en pæne klasse.
Så i forbindelse med covid'en blandt andet, ja. Så er der måske en øget sådan tanke på...
Der er kommet en anden forståelse for alvorligheden. Jeg tror, vi alle sammen har tænkt tidligere, at influenza, jamen, det var jo bare influenza.
Ja.
Men med covid og generelt sådan opmærksomhed på sygdom i samfundet, så er der flere, der lader sig vaccinere. Der er dog stadigvæk en del skævhed i, hvem der lader sig vaccinere i Danmark. For eksempel har vi fundet ud af, at vaccinationsdækningen generelt er langt højere i større byer end i landområder.
Mm.
Så der kan være alle mulige demografiske, sociale forskelle og faktorer i, om folk lader sig vaccinere. Og det har vi også set med covid-vacciner rent faktisk.
Hvordan er det? Altså, hvor effektiv er den vaccine så?
Jamen, det er endnu et godt spørgsmål, og det varierer helt af, hvilken type af virus vi får. Hvis man får det, der hedder en H3N2 influenza-type, så passer vaccinen normalt rimeligt godt.
Ja.
Hvis du får en H1N1, så ved vi, at den faktisk ofte ikke
virker. Hvad dækker det der H og N over? Hvad er det for noget?
Det er nogle overfladeproteiner. H, det står for hemagglutinin, og N står for neuraminidase. Og det er nogle overfladeproteiner på virus. Og det afgør, kombinationen af dem afgør, hvad for en type og subtype du får, og hvor alvorlig sygdommen bliver.
Ja, og det bringer mig tilbage til, fordi hvert år, så sidder der nogen, er det blandt andet dig, tænker jeg, der skal være med til at kigge på udbredelsen, men også, det er jo WHO, der vælger, hvad er det for nogen, vi skal vaccinere for i år? Altså, hvordan vælger man det her?
Det er, som du siger, WHO, der har en global influenza-program, og de har en komité, som sidder og beslutter omkring februar måned, hvordan skal vaccinen sammensættes i den følgende sæson. Og det, de bygger det på, det er, hvad virustyper har de set på den sydlige halvkugle i sæsonen før.
Ja.
For det er sådan, at det spreder sig fra syd til nord sæsonmæssigt. Så det er det, man sidder og evaluerer, hvad har de set, og vi tror, at det bliver det her, vi også får på vores halvkugle.
Så det er derfor, at vaccinerne har altid sådan nogle, altså nu er det en sammensætning af 4
ja.
Stammer, så at sige, med både den her type A, og også noget type B, og de har altid de her navne, storbynavne. Altså, jeg kunne godt tænke mig, jeg håbede på et eller andet måde, der kom sådan en dansk Ringkøbing influenzaen, men det kommer ikke rigtigt. Så det er sydkugle, man kigger på, ja. Og så simpelthen, nu kommer den herop.
Ja, det er en slags et gæt på, det er det, der er det mest sandsynlige, det er det, vi vælger at bruge, og så kan der desværre ske ændringer undervejs, så det ender med at passe helt så godt vaccinen, som vi havde forventet. Og det ved man så faktisk først, når man er i gang. Og så vil man efter nogle måneder, når der har været influenza i Danmark, vil man gøre op, hvor mange af dem, der er blevet smittet, blev så også
var, man kan ikke, blevet vaccineret. Man kan ikke nå at ændre vaccinen først.
Det kan man ikke. Nej. Den tager lang tid at producere. Så man kan ikke bagefter... Altså,
der lige sige, nu har der vi lige til. Nej.
Og der er jo sket noget med covid i hvert fald. Der kan vi se, der har man været i stand til at udvikle en ny type vacciner, og vi kan jo håbe på, at man også får lidt bedre og hurtigere influenza vacciner.
Men det, man kan sige netop, det gør jo, at det her med, at der er nogle patienter, der oplever, hey, jeg er blevet stukket, men alligevel så bliver jeg hundesyg af influenza. Så nu skal jeg i hvert fald ikke
det har du helt ret i,
og det, altså, det hører vi.
Der er nogen. Det var sådan, at da vi så på vaccinen her, den sæson, vi havde her, 21-22, den kom så sent sæsonen, at effekten af vaccinationen var næsten aftaget, så vi kunne faktisk i de ældre grupper næsten ikke måle en vaccinationseffekt. Mm. Men det kunne vi til gengæld blandt børnene, der fik den levende svækket, de havde 70% beskyttelse. Og typisk på en almindelig sæson, der ligger den måske effekten på en 30-40-50%. Så det er ikke imponerende, men det betyder noget alligevel.
Og nu snakker vi lidt om børnene. Vi snakker om, at det var måske tidligere 50%, nu kom vi op på 75, næsten 80. Børnene, altså hvor stor dækning havde vi egentlig på dem, ved du det?
Ja, vi gør det op helt dagligt på vores influenza dashboard på Serum Instituttets hjemmeside. Vi nåede 28% helt præcist af dem, der var i målgruppen 2-6 år. Og det var også første gang. Og der er selvfølgelig en masse spørgsmål og lidt sådan usikkerhed. Skal man gøre det? Skal man lade sit barn vaccinere? Altså, håbet og ambitionen er at komme noget højere op i år.
Ja. Hvordan men, er det? Hvad siger du?
Lasse, det her det er virkelig et tricky område, fordi vi har de her meget variable virusstammer og ved aldrig rigtigt på forhånd, hvad for nogen, der vil brede sig i landet, og om vaccinen derfor er mere eller mindre god. Men jeg synes, man skylder at sige, at vi har ikke nogen behandling, der dur for influenza. Så vaccinen er måske ikke specielt god hver år. Men det er det bedste, vi har. Og den er i hvert fald sikker. Der er ikke betydende bivirkninger. Så der er ikke... Ja, vi kører ligesom dagens tilbud i supermarkedet. Og det er ikke altid super, men det er nu det, der er i supermarkedet.
Ja, generelt er den her relativt velafprøvet, kan man sige, og det, jeg oplevede, det er jo netop det her lige lidt småfeber, det første døgn to-agtigt, hvor der lige kommer lidt, og som du selv sagde, Peter, også tidligere i programmet, med, at man laver den her meget, meget svage reaktion, så det er ret naturligt, man får noget, og det er meningen, men den, ja. Den er jo sikker.
Den er helt sikker, og jeg er helt enig med Peter, altså, det er ikke perfekt, men det er det bedste, vi kan, og da vi havde i 17-18, sæson, en ret hård influenza-sæson. Der var faktisk mange alvorlige indlæggelser og dødsfald. Og des flere, der bliver vaccineret, selvom den ikke er perfekt vaccinen, des flere kan man undgå af den slags.
Hvordan er det, er der noget særligt, man skal være opmærksom på i forbindelse med lige præcis influenza-vaccinen?
Hvad tænker du?
Jamen, er der nogle bivirkninger netop? Nu snakker vi om det her. Det er jo lavet på æggehvide stof,
ja,
ikke?
Altså. Man kan sige, der er en lille gruppe af befolkningen, der er ikke allergikere, og de kan få en, der findes en vaccine, som vi også indkøber hvert år for dem, som uden æggeproteiner i. Ellers er der ikke nogen særlige forholdsregler, vil jeg sige.
Nej, lige præcis. Og som jeg også sagde, altså op i vores klinik, der åbner vi op for at se og få stukket. Jeg er lidt spændt på i år, hvordan det bliver med fordeling af vacciner, om vi har nok dækning, om vi får distribueret godt nok. Det bliver lidt for spændende i mine øjne.
Der er sket en stor ændring i den måde, vi fordeler vacciner på. Det plejede jo at være via praktiserende læger, og nu bliver det via de her vaccinationscentre, hvor man kombinerer vacciner mod influenza med vacciner mod covid og pneumokok-vaccination.
Og det gør vi jo så også op hos os for eksempel. Ikke?
Altså,
det er
jo
vigtigt, at man skal jo søge selvfølgelig... og få vaccinationen, ja. Og det er det primære. Skal man have det præcis den 1. oktober, eller skal man gøre det noget at vente?
Det er ikke helt afgørende. For et par år siden, så startede vi faktisk 1. november, af praktiske grunde, fordi vaccinen ikke var klar.
Ja.
Det vigtigste er, at man er vaccineret nogle uger, før at det begynder med smitten, og det er typisk slut november, løbet af december.
Ja.
Og det tager 2-3 uger, før man får beskyttende antistoffer.
Ja.
Så man skal helst være færdigvaccineret inden 1. december, vil jeg sige.
Ja. Fordi jeg oplever run de første 2-3-4 dage.
Ja, og vi vil jo rigtig gerne sikre os, at vi første omgang får vaccineret dem, der er i mest risiko, det vil sige de allerældste, og dem, vi ved, har kroniske sygdomme. Og så kan andre måske bagefter blive vaccineret.
Og jeg tror, med det så har vi faktisk været ret godt rundt om influenza-vaccinen i den her omgang. jeg skal huske at slå et slag for, hvis man er influenza interesseret og gerne vil nørde tallene lidt, så findes der influenza nyt, hvor man simpelthen kan følge fra dag til dag, hvordan det ser ud, og om indlæggelser og hvor mange smittede og diagnostiserede der har. Så jeg vil sige tak til dig, Lasse Vestergaard, for den lille indsprøjtning af viden om influenzaen, og tak til dig, Peter Skinhøj. Forhåbentlig føler du dig bedre klædt på, når influenzasæsonen om lidt ruller over os, og så bliver vi sammen lidt klogere på, hvad vaccinen har betydning. Og det er noget, som helt sikkert kommer til at påvirke mit arbejde de næste mange uger.